Vi får byer, der i de nordvestlige egne kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk omkring syd og sydvest. Nu får du programmet Cordua og Steno, og i den her første time, der får Jarl Cordua og Torben Steno besøg af vores europaminister Nicolai Wammen. Det skal blandt andet handle om det danske EU-formandskab.
Så er det blevet tid til denne uges udgave af Cordua
og Steno.
Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Som de mest skarpsindige lytterne er opmærksom på, så nærmer vi os et af den politiske sæsons faste slagnummer, nemlig 1. maj. Og traditionen tro, så er de kritiske røster allerede ved at pippe frem om, hvad vi i grunden skal med 1. maj. Og navnlig, hvorfor i alverden skal skolebørnene i København have fri på Arbejdernes Internationale Kampdag.
Det får vi en debat om lige og lidt, men vi har selvfølgelig også andet i godteposen. Og som vores trofaste lyttere sikkert er opmærksom på, så havde vi lille smule problemer i sidste uge med helt at levere den vare, vi havde lovet, nemlig at europamester Nicolai Wammen skulle komme i studiet. Det skal vi beklage, at lytterne blev nødt til at høre på Gordon og mig padle i en halv time, men heldigvis med stor hjælp fra politikens Christian Madsen og Cepos' Mads Lundby Hansen. Men altså, det skyldtes et kommunikationskiks mellem os og Asiatisk Plads, som jeg, uden at vi har sat en større undersøgelse i gang, så påtager jeg mig ansvaret for det. Men nu skulle det altså være godt, som 125% sikkert, at Nicolai Wammen, han kigger forbi om en halv times tid og fortæller noget om, hvad regeringen har opnået af kæmpe store triumfer i EU her de sidste par måneder.
Og så har Enhedslisten truet med at stemme imod finansloven, hvis ikke regeringen sadler politisk om. Men risikerer man så ikke at vælte regeringen og få Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen tilbage til magten? Det spørger vi Enhedslistens gruppeformand Per Clausen om først i næste time.
Socialdemokratiet, det er ikke længere arbejder eller arbejderklassens foretrukne parti. En ny undersøgelse lavet af professor Søren Risberg Thomsen, den viser nemlig, at arbejderne de flygter væk fra liste A over i den blå lejr. Og vi forsøger det til slut i anden time at få en forklaring på, hvad der er sket, og hvordan det store gamle arbejderparti kan tilbageerobre arbejdervælgerne. Og hvorfor ikke søge svaret hos en rigtig havnearbejder, en af de få arbejdere, der er medlem af Folketinget, nemlig socialdemokraten Leif Lahn Jensen, der kommer på besøg.
Og sidst, men ikke mindst, skal vi også runde ugens emner og uddele vores fidusbamse til en værdig modtager. Det bliver sidst i næste time. Husk nu, at man kan ringe ind til programmet med spørgsmål og kommentarer på telefon 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Cordua og Steno på Facebook.
Men nu skal vi så til debatten om skolefri 1. maj, ja eller nej. Og i studiet, der har vi jo så inviteret to medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation. Det er Dansk Folkepartis Carl Christian Ebbesen. Velkommen til dig.
Tak.
Og til SF politiske ordfører på Rådhuset i København, Peter Thiele, også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og Carl Christian Ebbesen. Det er den konservative Rasmus Jarlov og dig, der har stillet det her forslag om at afskaffe 1. maj som en fridag for de københavnske skolebørn. Hvorfor?
Jamen først og fremmest, fordi Dansk Folkeparti har den holdning, at børnene de skal gå i skole. Der er jo flere undersøgelser, der viser, at jo mere man faktisk bliver konfronteret med sin lærer, jo mere lærer man også. Og vi har brug for dygtige børn i skolen. Det andet synspunkt, det er jo også, at vi har også brug for, at forældre de får tid og mulighed for at gå på arbejde. Og det er jo ikke alle, der har fri 1. maj. Der er nogen, der har en halv fridag, der er nogen, der har en hel, og så er der sådan nogen som mig, der ikke har nogen fridag, og heller ikke på den arbejdsplads, hvor jeg er, der har vi heller ikke fri 1. maj.
Der sker der ikke noget i Folketinget 1. maj. Nu ved du, arbejder inde i Folketinget. Der er meget bekendt ikke møde den.
Nej, men nu sidder jeg jo på vores partisekretariat, og der er arbejde, og det gælder i øvrigt ikke kun mig, men det gælder alle medarbejderne på kontoret, som ikke har fri 1. maj. Det jeg prøver at sige, det er, at det er jo vigtigt, at synes jeg, at det er det enkelte menneske, den enkelte arbejdstager, der sammen med sin arbejdsgiver aftaler, hvordan man tilrettelægger sit arbejde. Og derfor synes jeg, det er forkert, at kommunen giver mulighed for, at lærere og pædagoger, de kan holde fri 1. maj for at gå ud og holde den fest, som det er jo blevet til. Det er jo ikke en kampdag længere, det er jo en festdag.
Peter Thiele, det lyder da meget fornuftigt. Hvorfor er du imod, at skolebørnene lærer noget?
Det er jeg ikke, men jeg vil gerne have, at de fridage, de har, det er nogen, der giver dem mening. Jeg tror, både Carl Christian og jeg er enige om, at børn jo skal have fri en gang imellem og have lidt plads til at lege den slags.
De har 7 ugers sommerferie, meget bekendt.
Ja, men vi skal have nogle fridage, og jeg vil egentlig meget hellere se på de mærkelige helligdage, vi har, end at tage en dag, som virkelig betyder noget for det danske samfund og for arbejderbevægelsen. En helligdag, hvor man rent faktisk, eller en fridag, hvor man rent faktisk fejrer noget, der betyder noget for danskerne. At vi har et velfærdssamfund, at vi har et demokrati, at vi har rettigheder og pligter. Det er dem, vi skal fortælle vores børn, og det er det, vi skal fortælle vores børn, at de fejrer.
Du siger, at det, som er arbejdernes gamle internationale kampdag, det er den dag, hvor skolebørn skal ud og fejre velfærdsstaten. Altså, det er jo en helt religiøs tilgang til velfærdsstaten.
Der er vel noget religiøst ved alle vores fridage, eller noget symbolsk ved alle vores fridage. Vi fejrer religiøse helligdage, vi fejrer, at vi har en grundlov, vi fejrer, at vi har 1. maj. Og vi havde ikke haft et velfærdssamfund, vi havde ikke haft en velfærdsstat, hvis ikke vi havde haft arbejderklassen, der kæmpede for rettigheder.
Så det børnene skal have vide i skolen, det er 1. maj, der skal I ikke ud og lege, der skal I ud og fejre velfærdsstaten.
Ja, altså enhver fridag, det er, at man fejrer noget, man fejrer kampe, man fejrer historiske begivenheder, og her der fejrer vi, at vi har et velfærdssamfund.
En værtslig helligdag, er det ikke det, som vi har 1. maj? Og er det ikke bare sådan noget drill og ideologisk slag i luften, Carl Christian Ebbesen, at du, dig og Jarlov for de konservative imod det her?
Jamen altså, i Dansk Folkeparti, der er det sådan, at vi mener, at demokratiet skal der fejres på grundlovsdag. Det er jo derfor, vi også har grundlovsdag.
Det er også kun en halv dag.
Og det er det jo for nogen. Ja. Det er det jo for nogen, og for andre er det en hel, og for helt tredje er det slet ikke. Og det er jo egentlig det, jeg prøver at spille ind med, at sige, at hvorfor være så firkantet på, hvordan vi tilrettelægger vores arbejdsliv. Grunden til, at Dansk Folkeparti bakker 100% op om et forslag om, at børnene skal have mulighed for at gå i skole 1. maj. Det er for ikke at tage forældrene som gidsler. De store børn, de er som sikkert glade nok for at få en fridag og kan gå ud og hygge sig. Men hvad med de små børn? Altså, de skal jo stadig passes. Og det betyder, at forældrene er nødt til at blive hjemme, blive væk fra arbejde.
Det handler ikke kun om skolebørn. Det er et ideologisk felttog for at sige, at nu bruger vi det her angreb på 1. maj til ligesom at sige, den røde tradition i drømmen om et socialistisk samfund, den har vi alle lagt i graven, og at den 1. maj, det er primært en fest, der bliver afholdt af fordrukne gymnasieelever, som så sidder og drikker en masse bajer i solen og pisser i en busk, og så står der endda nogle gidsler fra SF og Socialdemokratiet og holder nogle taler, som de overhovedet ikke hører efter. Altså, er det ikke absurditeten i 1. maj, der i virkeligheden er drivkraften i det her?
Det er jo lige præcis. Altså, hvis jeg lige må følge op. Lige præcis. Altså, det er jo det, det er. Det er jo ikke længere en kampdag. Det er jo en festdag. Og det, der
men Dansk Folkeparti vil da godt... I elsker jo også en velfærdsdag, stor og
det
dyr,
gør vi, og vi kan også godt lide at feste.
Så kunne I måske blive enige om, at sige, det hedder ikke 1. maj, det hedder børnene skal lære velfærdsdag. Velfærdsstatsdagen. Jamen det lyder fuldstændig som et eller andet Ceausescu, du har fået det på. Ikke?
Det skal man forhåbentlig ikke gøre ved at tage i Fælledparken, og så stå og pisse i busken, som jeg hørte dig sige lige før. Altså, der skal jo stadig, jeg synes stadig, det er fint, at det foregår som en del af undervisningen, hvor man får mulighed for at gå i skole, og at det netop ikke er en fridag. Må jeg øvrigt sige, jeg har jo ikke noget imod, at hvis det handler om overenskomst, og hvis det handler om, at man kun har råd til at sende børnene et vis antal dage i skole, jamen så er jeg jo ikke noget imod, at man finder en anden dag at holde fri på, der er mere hensigtsmæssigt.
Ja, det er det, du var inde på, ikke?
Ja, altså vi vil jo meget hellere se på at bevæge os i en retning, hvor vi har flere helligdage eller flere fridage, som betyder noget for folk, flere fridage, som er historiske, i stedet for at have alle de her kristne helligdage, som også ligger på meget uhensigtsmæssige tider. Jeg synes lige netop det, Carl Christian siger med, at det er jo dybt uhensigtsmæssigt at have fridage på nogle dage, hvor det er svært at få til at passe sammen med arbejde, med fritid. Hvorfor ligger vi ikke vores helligdage sådan lidt smartere? Vi har en Kristi Himmelfart, der ligger på en torsdag, sådan, så vi er sikre på, at vi får ødelagt den ferie. Sådan, så vi har en dag, der ligger midt inde i det hele.
Hvorfor holder du bare fri om fredagen?
Ja, det er jo
den kunne jo passe, at vi døde med 1. maj.
Jamen, det er jo småtingsafdelingen, vi sidder og snakker om, fordi altså, jamen, hvis man også siger, hvad der betyder noget. Børnene ved ikke noget om velfærdsstaten endnu. De ved slet ikke noget om 1. maj. De ved da slet ikke, hvad Kristi Himmelfartsdag
er. Men det er da en oplagt mulighed til at gøre det. Det er jo en oplagt mulighed til at sige, hvorfor er det, vi fejrer den her dag? Hvorfor er det, vi holder jul? Der har man en mulighed for at fortælle noget om, den, om Jesus fødsel. Hvorfor er det, vi holder andre helligdage? Der har man mulighed for at fortælle om noget. Hvorfor er det, vi har en grundlovsdag? Det er fordi, at man kan fortælle om, at der blev skrevet en grundlov, og man kan fortælle om det danske demokrati. Det kræver nogle kampe, og det kræver, at man har en anledning til det. Og det er 1. maj, fordi det er en anledning til, at man så kan sige, jamen, grunden til, at vi har et velfærdssamfund, det er fordi, at arbejderne har kæmpet for de her rettigheder.
Peter, er det ikke bare, socialistisk propaganda, du sidder og kæmper for, at I kan komme på gaden og stå og prædike det, som der ikke rigtig er nogen, der gider at høre om længere? Altså, nu hørte vi lige i oplægget her, at selv arbejderne flygter over til Dansk Folkeparti og Venstre for øjeblikket. Altså, vi er jo langt større arbejderpartier end både jer og Socialdemokraterne. Altså, helt ærligt, folk bruger det til, og det er jo de store elever typisk, der bruger det til en festdag, der bruger det til at holde fri og gå ud og drikke nogle øl og hygge sig. Fair nok med det, det er ikke noget imod. Jeg har noget imod, at de små børn, at de ikke får mulighed for at gå i skole, og at forældrene er tvunget til at være hjemme og passe dem. Og det er det, der er min anke og grunden til, at jeg synes, der skal være større fleksibilitet.
Vi har nu en lytter med os. Jan Kronborg i Herning.
Ja, goddag, Tom Steno.
Velkommen til.
Jo, tak. Jeg har en kommentar, og jeg synes, det er vigtigt at markere den del af Danmarkshistorien, at der er simpelthen en baggrund for, at vi har det Danmark, vi har. Og det ville vi ikke have haft, hvis Fremskridspartiet eller det nuværende Dansk Folkeparti med mig først og de andre borgerlige partier, hvis det var dem, der havde vundet arbejderkampen, eller arbejderne havde tabt kampen, og dem velbjerg, de havde vundet. Så enkelt er det jo.
Så det, du siger, det er, at vi skal bevare 1. maj, men er du så også enig med Thiele her fra SF om, at det er, at vi skal kalde det for den store velfærdsfridag?
Jeg synes, vi skal kalde det, ikke maj først dagen. Det lyder bedre.
Ikke maj først dagen?
Ja.
Det er en spændende tid.
Først, M-I-G.
Vi kan også
M-I-G først, ikke? Ja.
Jamen sådan efter...
Bedre, fordi så ligger det meget tæt på 1. maj. Altså, vi er kommet lidt videre. Det er rigtigt, det er en fest nu, det er ikke en kamp længere. Men hvis folk ikke bliver mindt på det, så ender vi op med at have Pia Kærsgaard som statsminister, og...
Det ville da være dejligt.
Det ender vi op med. Det er jo den frygt, folk de har.
Ja. Jeg synes, vi skal fejre, at vi skal indstifte festen for den offentlige sektor.
Ja, ja. Eller ja, det er også bandet, det hedder. Nu er det ikke...
nu bliver det...
Ja, det offentlige, er det ikke sådan, ja.
Så, det er rigtig Torben har orkester, der hedder den offentlige sektor.
Vi kan godt tale om den offentlige sektor, uden at tale om mig. Men hvad siger de to herrer derovre til Jan Kronborg?
Jeg tror, 1. maj er et meget godt navn. Det er det, folk kender, og det er det, der markerer dagen. Jeg tror, at man kan sige, at der er mange helligdage, som ligesom kun henvender sig til nogle bestemte grupper. Og her får jeg at vide for alle jer, at det er virkelig strengt, at man prøver at fejre en bestemt gruppe, og man begynder, og man fejrer nogle politiske holdninger og arbejdernes kamp, men alle dagene henvender sig jo til bestemte grupper. Det er jo ikke alle, der er enige i, at Jesus kom igen den der tro.
De religiøse, de kristne helligdage, de er ligesom skrevet ind i kalenderen og vedtaget, og jeg ved, altså, Enhedslisten har været ude i dag og sige, at de vil vælte regeringen, hvis de vil inddrage store bededage. Så det er jo interessant nok, men det vi snakker om det her, det er, hvad der kan ske med skolebørn i Københavns Kommune, og det du snakker om, det er jo for at det kan give mening, som du snakker om det, så skal det jo være sådan, at det bliver vedtaget på landsplan, at vi alle har fri til stor velfærdsfest 1. maj.
Ja, det ville da også være fint.
Altså, det må da være konsekvensen. Altså, det er jo en underlig lokalstyre.
Sådan
det her
er det jo ikke i dag.
Altså, sådan det... er det jo ikke i dag, nemlig.
Ja, men derfor så siger jeg også, at vi skal gøre det. Nu starter vi med at have diskussionen her om børnene. Og for børnene, der er det vigtigt at have fri den dag, fordi at det netop markerer muligheden for at diskutere, hvad er der sket i fortiden, men også at kigge fremad og sige, jamen, hvordan skal velfærdssamfundet udvikle sig i fremtiden? Ligesom vi diskuterer den fremtidige grundlov, ligesom vi diskutere det fremtidige demokrati.
Carl Christian Ebbesen, nu ved jeg jo, at du er så gammel, så du har garanteret også været
medlem af FPU, Fremskridspartiets Ungdom.
Synes du, jeg ser gammel ud?
Nej, men nu antager jeg, du det har du været i den grønne ungdom.
Jeg var faktisk landsformand i næsten et år.
Ja, det kan du bare, der kan du bare se, og der havde I engang en anden politisk ideolog, der hed Mogens Glistrup.
Og jeg var nu under Pia Kærsgaards
tid. Jo, bevares, men han stiftede dog partiet, og var i hvert fald en del af Fremskridspartiet rigtig, rigtig mange år. Han gik jo også det første maj, møder mig bekendt. Der er nogle...
Nå ja, han fik jo maling i hovedet.
Altså, Fremskridspartiet var jo til stede ikke så lang tid, men de var der dog 1. maj og markerede dagen. Så hvad er der sket siden af Glistrup på loppen med at komme i Fælledparken og markere 1. maj til, at I nu pludselig synes, at det skal være helt væk?
Altså nu er det jo 17 år siden, at Dansk Folkeparti blev stiftet, så det er jo sådan lidt historisk. Men virkeligheden er jo, hvis man kigger på den, så det gamle, altså Fremskridspartiet, havde jo også rigtig, rigtig mange arbejdervælgere, og det tror jeg var, altså jeg var bare en lille dreng dengang, så det var ikke noget, jeg fulgte specielt meget med i. Men der var, det var jo primært arbejdervælgere, som stemte på Fremskridspartiet, og derfor var det jo naturligt nok, det er vel det, der har motiveret Mogens Glistrup til at sige, at så har han vel egentlig i bund og grund mere ret til at stå i Fælledparken og holde tale end de socialister, som der stort set ikke var nogen arbejdere, der stemte på. Og det samme gør sig jo gældende for Dansk Folkeparti. Altså, vi er et meget, meget stort arbejderparti. Og derfor er det jo også naturligt nok, at man snakker om den dag. Jeg skal jo ikke sige, vi har jo masser af mærkedage. Der er stort set en hver dag, altså kvindernes kampdag og kampdag for ligestilling. Og,
ja, der holder vi ikke fri.
Nej, præcis. Det er jo egentlig det, der er mit argument. Det er, at vi kan jo sagtens fejre nogle bestemte begivenheder igennem årets løb, uden at det nødvendigvis behøver betyde, at forældre ikke kan sende deres børn i skole, men, og de er nødt til at blive hjemme fra arbejde.
Carl Christian Ebbesen, det Peter Thiele var inde på nu, det er altså det, vi sidder, og udgangspunktet for den her diskussion, det er en debat, I har lokalt her i byen, henne på det store rådhus i Danmarks store by. Men hvis vi nu skal inddrage resten af befolkningen i den her diskussion, er du så ikke med på det, som Peter Thiele siger, at Dansk Folkeparti, som det her store arbejderparti, som også elsker den offentlige sektor og en stor, stabil velfærdsstat, at så skulle I jo gå sammen om at så sige, nu løser vi det her problem ved at lave en stor national fridag 1. maj, der hedder, vi fejrer
velfærdsstaten.
Det må du da tror... præcis. Det er jo egentlig det, du sidder og argumenterer for.
Jeg er faktisk imodsat det, fordi hvis vi skal have en stor offentlig sektor, en stor god velfærdsstat, der sørger for, at vi også bliver beskyttet den dag, vi enten bliver syge, eller bliver arbejdsløse, eller kommer galt af sted, og kan komme på hospitalet, at vores børn kan komme i skole, uden at man skal have penge op i lommen, så kræver det rent faktisk, at vi arbejder. Og derfor er det gode gamle arbejder slogan, det her med, at man...
Jo, men det er netop, når det er så vigtigt, så kan du sige, vi bytter Kristi Himmelfarts dag for stor velfærdsdag.
Jamen nu, jeg prøver at sige, at det, der er afgørende for mig og for Dansk Folkeparti, det er den her fleksibilitet. Det er, at det er noget, man aftaler med sin arbejdsgiver, hvordan man tilrettelægger arbejdet. Og det duer jo ikke. Altså, hvad så med falkredere? Hvad så med folk på sygehusene? Skal sygeplejersker og alle mulige andre også holde fri? Selvfølgelig skal de ikke det. Der er folk, der skal på arbejde, og sådan er det i øvrigt også på alle de andre hellige dage, vi har.
Ja,
vi har.
Altså.
Og sådan,
det er heller ikke for,
den fleksibilitet er bare afgørende for, at vi kan have et godt velfærdssamfund. Og i dag, der kan man sige, nu har vi opnået det, og derfor er der ingen grund til at bruge den som en kampdag længere. Nu er det en festdag, der skal fejres og diskuteres, og fair nok med det, det vil jeg gerne være med til, men man skal ikke tvinge folk til at holde fri, eller tvinge folk til at blive hjemme for at passe deres egne børn.
Hvis vi ikke bliver ved med at diskutere det, hvis ikke vi bliver ved med at sige, hvordan skal velfærdssamfundet udvikle sig, så vil vi ikke have de rettigheder, vi havde i dag, hvis ikke man havde holdt på det dengang, og hvis man ikke fortsat holder ved det. Hvis ikke vi bliver ved med at fejre 1. maj, hvis ikke vi bliver ved med at diskutere, det er jo også en mulighed for jer. Du siger jo også selv, at I ikke holder fri 1. maj. Det er en mulighed for jer for at sige, jamen vi vil ikke have det velfærdssamfund, vi har i dag. Vi vil ikke have den arbejderklasse. Vi vil ikke have de rettigheder. Det er en mulighed for jer til at sige, hvad jeres holdninger er. Det er en mulighed for os på venstrefløjen at sige, hvordan ser vi, at velfærdssamfundet skal udvikle sig. På den måde så gør det, at det, at det er en fridag, det gør, at vi har en mulighed for at diskutere, hvor skal vores samfund udvikle sig. Og der vil jeg sgu meget gerne have, at børnene er med i den diskussion, og at børnene har fri, og at de bliver gjort opmærksom på den debat.
Jamen, børn er jo lige præcis ikke med i diskussionen, fordi de er jo ikke i skole. Altså, de er der jo ikke til at diskutere med kammeraterne. De er nødt til at blive hjemme hos forældrene og holde fri den dag,
der diskuterer med. Ja, det er da en oplagt mulighed til at diskutere med forældrene. Med.
Det tror jeg også. Et argument, det er jo, at vi holder ikke fri på kvindernes kampdag, altså kampen for ligestilling, men det bliver den kamp, bliver der taget hver evig eneste dag.
Jeg vil da også meget hellere have fri på kvindernes arbejdsdag, end jeg vil have fri på nogle af de her kristne helligdage. Altså, det er nogle begivenheder, der betyder noget for folk, i stedet for, og som har en relevans i dag, i stedet for, hvornår Kristus han gik til himmels.
Men det lyder som om, at du er sådan et antikristent korstog mod, hvad skal man sige, man kan sige meget om kristendom, men det er vel vores civilisations baggrund, altså det er et af fundamenterne, og der siger du, at det var bare en eller anden gut, der levede for 2.000 år siden, hvorfor i alverden skulle vi dog fejre det af døden, og altså, han genopstod fra de døde, og så videre, og Helligånden kom ned til jorden, og alt det her, som jo er en del af det her kristne kultur, som vi jo, uanset om vi tror på kristendom eller ej, jo er en del af.
Det er vigtigt, at vi stadig har den kristne kultur, og det er vigtigt, at vi har julen.
Men du ikke fejrer det alligevel.
Men jeg vil ikke have, at hver eneste fridag, det er på grund af kristne begivenheder. Det kan jeg ikke forstå, hvordan vi ikke kan bevæge os hen imod det lidt mere værtslige, hen imod de ting, der betyder noget i folks hverdag, i stedet for religionen. Den betyder altså ikke så meget, så den legitimerer, at det er derfor, man har fri.
Men det kan lige så godt være. Jeg synes bare, når du er ude til med at det
her. Du også afskaffe julen så?
Nej.
Nå. Hvorfor ikke?
Fordi jeg synes, der skal være en bedre fordeling. Det handler om, hvor meget fejrer vi religiøse begivenheder, hvor meget fejrer vi og diskuterer vi værtslige begivenheder, arbejderkamp, grundlovsdag, den slags.
Men altså, i jeres parti, SF, der er I jo altid frisk med et forbud. Og derfor mener jeg, altså, når I vil have sådan en 1. maj, der skal sikres på den her måde, skulle man så ikke lave så lovgivning om at så sige, hvis børnene skal have fri den dag, så i stedet for at give dem fri, så skal de have arbejderklassehistorie i 4 timer fra 8 til 12. Så kan de gå i fældeparken med deres forældre bagefter. Så vil du jo være ude og sige, det er det, det handler om. For du, altså selvom I også i jeres nye principprogram skriver, at forældrene de skal opdrage deres børn, og de skal betale skatter imod, så skal der vel også stå, at de skal vide noget om arbejderklassen.
Altså, det er jo en vigtig del af historieundervisningen at undervise i, hvorfor vi har det velfærdssamfund, vi har. Og jeg synes, at det er en oplagt mulighed for lærerne at gøre det dagen inden 1. maj, sådan, så man kan snakke med sine forældre om velfærdssamfundet 1. maj, det er, eller dagen efter.
Men 1. maj er jo også Cuba og Nordkorea og alle mulige andre regimer. Altså det er jo andre ting end bare fældeparken og velfærdsstaten og det ene og det andet, som du taler om, er det ikke?
Men jeg vil også meget gerne have, at man snakker Cuba og snakker...
Og Nordkorea,
hvis man har lyst til at diskutere det.
Vi har lige en lytter, vi kan lige nå en lytter, der kan komme igennem med en kommentar, inden at vi siger tak til den her diskussion. Og det er Rasmus Tandstrup i Valby.
Ja, det er rigtigt.
Velkommen til. Hvad har du på hjerte?
Tak. Jo, jeg har det på hjerte. Jeg synes absolut ikke, man skal afskaffe 1. maj. Og jeg synes jo, den er så vigtig en del af vores del af historien.
Men det er jo heller ikke forslaget. Forslaget går ikke ud på at afskaffe 1. maj, men fridag.
Nej, det var mere en kommentar til ja, og fridag, det synes jeg, det vil da være
på skolebørnene.
Ja, det synes jeg, det vil da være fint. Det synes jeg, der er
okay. I København og Aarhus.
Så du støtter Peter Thiele.
Det er problemet. Jeg synes bare, at man skal huske på, at det er jo en international dag også. Det kan godt være, at vi har sejret herhjemme i den helt store stil, og vi tænker, at det der, det er bare en fest. Men så skal man jo lige huske på, at den måde, vi så har sejret på, det er jo fordi, at mange af de ting, vi køber, der lukker du bare øjnene, og så ved du bare, det jeg skulle lære, alt det leje, som mine børn har derhjemme. Svejsfigurer, der er malet simpelthen til mindste detaljer. Der er ikke nogen af os, der gad at sidde og lave det der, ikke? Så det er jo også på bekostning af, at vi har det næh så godt, fordi nogle andre simpelthen producerer de ting, vi laver. Så kan vi lige støtte selvtilliden lidt af med at smide planbarn op på køleskab, og så har vi sgu klaret det, ikke? Det er jo ligesom, om man vægt på planken ud, og det kunne være, at nogle af de partier, der faktisk er, går ind for 1. maj, skulle tage at tage det lidt mere over og sige, hey, det drejer sig faktisk om at få det hele med, moralen med hele vejen rundt. I stedet for, at man kun har den her, hvor vi lige kigger på vores lille del af verden og siger, åh, det er nok så godt, når vi strammer regler, og vi gør ved, ikke? Men stort set de fleste forbrugsting, vi køber, det er lavet under forhold, der ikke var ret mange, der ville lave herhjemme. Så er det jo sådan, altid med en twist af smag i munden, ikke?
Rasmus Tandstrup.
Der er det første vej, der er en skide god idé at komme ind og sige de her ting. Det synes jeg, man skal bevare. Okay. Og ikke bare, ja, køber bajer selvfølgelig. Det,
Rasmus Tandstrup, jeg tror, budskabet er forstået.
Og da vi snart nærmer os 1. maj, så vil jeg jo sige til dig og til Peter Thiele og til Karen Christian Ebbesen, og hvem der nu ellers hører med, rigtig god 1. maj.
Nej, og fortsat god 26. april. tak fordi I kom og tog debatten. Peter Thiele fra SF og Karl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti. Og fordi nu skal vi nemlig til dagens store ministertræf her. Og det er, at nu er europaminister Nicolai Wammen kommet ind foran mikrofonen, og vi er meget glade til, efter at jeg nu annonceret i sidste uge, at du kom, og nu er det lykkedes. Velkommen til.
Tak skal du have.
Nicolai Wammen, hvordan går det egentlig nede i EU? I er Danmark, det vil sige, regeringen har haft formandskab i snart 4 måneder. Har I fået styr på det nu?
Ja, jeg tror, at de fleste er klar over, at vi overtog formandskabet på et ekstremt vanskeligt tidspunkt, hvor EU og Europa var i den dybeste krise siden 2. verdenskrig. Så det er ikke sådan, at alle problemer er blevet løst på 4 måneder, men jeg synes, vi har opnået nogle fornuftige resultater, og jeg synes også, at vi har fået sat, at der skal være mere vækst, og der skal skabes nogle flere job, ikke mindst til de unge, der står og mangler det i Europa på dagsordenen, og det er det, vi bruger mange af vores kræfter på.
Har man tid til at være i Danmark, eller er du permanent nede i Bruxelles, eller rejser du frem og tilbage mellem hovedstaden? Prøv at fortælle lidt om, hvad du egentlig går og laver som europaminister.
Jamen, det er meget rejseri. Altså, når jeg kom løbende ind ad døren her, så er det fordi, jeg lige var i gang med at tale med den italienske europaminister. Og det er mit job er jo at være Danmarks mand i Europa, kan man sige. Og det betyder, at jeg er meget i Bruxelles og arbejder sammen med...
Har du fået klippekort til
Ja, jeg har sæsonkort til Europaparlamentet og klippekort til flyet. Og så der er meget rejsen. Men det er jo en del af jobbet, det er også noget af det, der gør det skægt. Og jeg har fået en kæmpe udfordring, og den kæmper jeg med på den måde, at det at være EU-formandsland på det tidspunkt, vi har lige nu, det er svært, men det er også drønspændende.
Altså nu er det jo sådan, at vi som danskere, så hører vi meget om, at vi har et formandskab, når vi har det. Og når det så er Litauen, der har det, så hører vi intet om det. Ikke? Er det den oplevelse, du også har, at for nu er det dig, der er i spidsen sammen med Helle Thorning, og så drejer det så meget om det her. Og så når du er på vej til en mindre fremtrædende plads, og jeg ved, hvem overtager det for eksempel nu, ikke? Efter Danmark?
Det gør Kypern ikke.
Så er det jo ikke fordi, at vi i danske medier tænker, hold da kæft, det bliver spændende at følge Kyperns...
Nej, altså jeg tror, man skal huske på, at det at være EU-formandskabsland er jo ikke sådan, at man bestemmer alt, hvad der sker i EU i det halve år. Men man kan være med til at sætte en retning. Man kan sige... Man har serveretten til, hvad synes vi er vigtigt. Samtidig med, at der selvfølgelig er en masse sager, der ligger, som uanset hvem, der er formandskabsland, så skal man prøve at tackle dem.
For eksempel krisen og skabe vækst og beskæftigelse
i
Europa.
Ja, det kan du sige. Det er en af de opgaver, som vil være der, også efter det danske formandskab. Altså, det er ikke sådan, at vi kan løse den kæmpe krise, EU-landene har befundet sig i med et fingerknips. Men vi kan tage nogle beslutninger og få sat EU i en retning, som gør, at vi kommer ud på den anden side, og vi kan begynde at se noget lys for enden af tunnelen. Men det tager tid, og krisen vil være der også efter det kypriotiske formandskab. Det er et langt sejt træk.
Jeg skal bare lige sige, at du lytter til Radio 24/7 Kortware Steno, og hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til europaminister Nicolai Wammen, som sidder med os her nu, så kan du gøre det ved at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så, altså nu vi er ved de her ting med formandskabet, ikke? Altså, så kan jeg så læse i Politiken i dag, at Barroso, han roser Danmarks formandskab, ikke? Og jeg er ret sikker på, at lige præcis den udtalelse står ikke i en kypriotisk avis i dag. Og når Barroso siger sådan noget, så er det jo ligesom sådan en slags royal skåltale, ikke? Altså, er det ikke det? Det er da rart at høre på, men...
Jeg er enig med dig i, at hvad Barroso har sagt til Politiken i dag, det står nok ikke i en kypriotisk avis. Men hvis du mener, om der er sådan almindelig respekt om det danske EU-formandskab, så er det faktisk mit indtryk, at man synes, vi gør det godt, at det er kompetente folk, vi har på opgaven, at vi gør, hvad vi kan for at bringe de 27 lande sammen om at lave løsninger.
Er der også en sensation, hvis du havde sagt noget andet, vil jeg sige?
Jo, det kan du sige, men nu er jeg jyde, så jeg har sådan en almindelig tendens til ikke at sige tingene større,
end de behøver. Østjyde, det er ikke helt det samme.
jeg kan sige, at der er østjyder, det er også en slags jyder. Nej, men det, jeg vil sige med det er, at vi har nogle rigtig dygtige folk i Udenrigsministeriet, de andre ministerier, hele regeringsholdet med statsministeren i spidsen har kastet mange kræfter ind i det her. Og det er mit indtryk, og det er jo så også det, Barroso siger, at der er almindelig respekt om det arbejde, vi laver. Og jeg tror, uanset hvad for et arbejde man har, om det er politik, eller det er på en radiostation, eller det er ude på en mere almindelig arbejdsplads, så er man da glad for, at det, man laver, det bliver værdsat.
Naturligvis, men så jeg også lige, vi skal lytte til, altså, fordi det er jo faktisk en kritiker af det danske formandskab, som jo politisk i hvert fald ikke ligger, eller i hvert fald ikke bør ligge så langt væk fra dig og dine holdninger, nemlig politikens lederskribent Lars Trier Mogensen. Lad os lige høre, hvad han siger.
Den nye danske regering er kommet til på et uheldigt tidspunkt, kan man sige, i forhold til de dagsordner, der er i Europa.
Et uheldigt tidspunkt.
Men jeg tror også måske, det er sådan lidt fiasko-stempel, man et eller andet sted må sætte på formandskabet. Skyldes nok, at de to sidste gange, Danmark har formandskabet, der har det også lige været efter et regeringsskift. Altså dels da få tilbage i 2001, og umiddelbart efter fik den store triumf, og ligesom kunne genforene Europa. Men også i sin tid, sådan set, da Nyrup en 10 års tid tidligere kom til magten, der startede han også faktisk midt under et formandskab, hvor man fik defineret de såkaldte Københavner-kriterier for selve udvidelsen. Så man kan sige, at den her erindring, danskerne også har om EU-formandskab, det er sådan set, at der lige er kommet en ny regering, der har formået at bruge det til at sætte sig selv i scenen på den store europæiske scene, og har haft en stor dagsorden at spille op af. Og der kan man sige, der har ikke været den store dagsorden for den danske regering, og derfor er det heller ikke noget, der har kunnet bruges til at sætte ministerne i scene som statsmænd. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den danske regering ikke potentielt har haft en vindersag, for det er klart, at hvis Helle Thorning havde haft mod og styrken til at repræsentere den socialdemokratiske bevægelse i Europa som en modstemning til de borgerlige regeringer, så tror jeg faktisk, at hun havde haft en mulighed for at stå frem som en figur, der kunne samle socialdemokrater og venstrefløjen, om du vil, i Europa. Ja. Men hun valgte at bøje ind og falde ind i gelede og undlede og give udtryk for en politisk kritik af det indhold, som de borgerlige regeringer har gennemtrumpet. Og det mener jeg, det har været med til at få stærkt billede af, at det socialdemokratiske islet i regeringssamarbejdet er svagt.
Hvis man skulle opsummere Lars Trier Mogensens kritik i to punkter, så siger han, et, I har ikke rigtig haft nogen vindersager, I kunne ligesom profilere jer på i forhold til vælgerbefolkningen. Punkt to, I har undladt at være ligesom repræsentere den socialdemokratiske bevægelse i Europa, og ligesom stå op imod de borgerlige regeringer, som jo stadigvæk er i flertal i EU. Har han ret i det, Nicolai Wammen?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, han har. Altså, jeg synes, det vi har gjort fra regeringens side, det er, at vi har gået ind i samarbejde med både socialdemokratiske og borgerlige regeringer i de andre EU-lande og sagt, vi er nødt til at få Europa tilbage på sporet. Og der har jo været krise fra første færd, altså med Grækenland og andre lande, der har været i problemer. Der har vi jo sagt, at der er de simpelthen nødt til at få styr på butikken. Det er den allerførste opgave. Før det er på plads, så kan man ikke begynde at lave alle mulige andre ting, fordi det vil drukne i krise. Så derfor har det været fornuftigt, at man har spændt livremmen ind, og at man også har sagt, at man kan ikke bare blive ved med at låne sig til at holde tingene kørende i Europa, og så håbe, at nogle andre lande betaler regningen for en. De tider er slut. Det næste, vi så har sagt, det er, at det at spænde livremmen ind, kan ikke stå alene. Når der er 24 millioner arbejdsløse i Europa, i EU især, noget, der har ramt mange unge, så er vi også nødt til at få skabt noget mere vækst, noget mere gang i hjulene, og det har været en meget, meget stærk dagsorden for det danske formandskab. Og hvis man lige bladrer tilbage i politikken og andre aviser til omkring 1. januar, da vi overtog ansvaret, der blev der ikke talt ret meget om det at skabe jobs og det at skabe vækst. Det gør der nu. Det bliver der talt om over alt i Europa. Det er ikke alene det danske formandskabs skyld, men det er en klar målsætning, det er en klar prioritet, vi har haft, og den er vi i gang med også at få de andre med på.
Men altså, nu truer der en ny situation i Frankrig, hvor en socialdemokrat rent faktisk kan gå ind og blive præsident. Og mange
det
forud...
synes jeg jo ikke er en trussel.
Det nej, men man kan sige, at det som forudsigelsen siger på, det er, at alt, hvad han lover den franske befolkning, det er ligesom det, som Helle Thorning og Willy lovede, at når han så kommer til fadet, så kan han heller ingenting foretage sig, fordi den finanspagt, der er vedtaget, den kan han ikke bare lige komme ind og få forhandlet om. Og det er din partifælde. Altså, så vil jeg sige, jamen, hvad mener I egentlig? Altså, du havde jo også din gamle statsminister, Poul Nyrup. Altså, han har jo også været ude og efter socialdemokratisk EU-politik, og man kan sige, man er jo ikke fuldstændig uvidende om, hvad der foregår i Europa med hensyn til finansskat. Ikke? Han har siddet i Europaparlamentet, han ved noget om, der har været formand for de europæiske socialdemokrater. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at I er dygtige administratorer, Er den nødvendige politik, men er det, har Lars Trier ikke, Mogensen ikke fat i noget? Der er ikke noget socialdemokratisk fingeraftryk.
Jeg synes som sagt, at det er et kæmpe socialdemokratisk fingeraftryk, at vi nu har fået sat vækst og jobskabelse, ikke mindst kampen mod den meget høje ungdomsarbejdsløshed, der er i Europa på dagsordenen. Det bliver ikke meget mere socialdemokratisk end det. At vi så samtidig også siger, at det at have styr på butikken og sørge for, at man ikke bruger nogle penge, man ikke har, det synes vi sådan set også er meget fornuftig socialdemokratisk politik. Så jeg er ikke enig i politikens kritik af formandskabet. Det er fair nok, at han har den holdning, men det er ikke min oplevelse i det arbejde, jeg går og laver. Og jeg tror også, at man nu lige skal give formandskabet lov til at sidde i det halve år. Og når vi så har gjort arbejdet færdigt, så synes jeg, det er helt fair at give karakter på det tidspunkt. Jamen,
hvad med Poul Nyrup? Altså, ham må du da være tættere på, så, på Lars Trier Mogensen, ikke? Som siger, at han er da europæer om nogen.
Jamen, jeg har den allerstørste respekt for Poul Nyrup og kender ham rigtig godt. Han er en god ven. Og det, Poul Nyrup har været ude at sige, det er jo sådan set også det, vi andre siger, at man kan ikke lade sparedagsordenen stå alene. Altså, man er nødt til også at gøre nogle ting, der sætter gang i hjulene, og som skaber jobs. Og det er sådan set budskabet også for det danske formandskab.
Nicolai Wammen, dengang du læste statskundskab på Aarhus Universitet, det er der rigtig mange socialdemokratiske politikere, der gør i disse år, og har gjort, så det er udklækningsanstalten til synlædende. Der tror jeg, I lærte om, at ekspansiv finanspolitik, det var sådan noget keynesiansk socialdemokratisk politik, det var det, der skulle skabe vækst og beskæftigelse. Og det, finanspakken handler om, det du taler om, det er, at der skal være styr på butikken, der skal være styr på de offentlige finanser. Er det ikke det, som I bliver kritiseret for, af Lars Trier Mogensen, af Poul Nyrup Rasmussen, af Christian Madsen og alle dem, der skriver leder i politikken, af Enhedslisten og mange andre, at I netop undlader at sætte damp på kedlen og skabe vækst og beskæftigelse ved og stimulere finanspolitikken i Europa ved at føre en ekspansiv finanspolitik?
Jeg tror, man skal huske på et par ting her. For det første, Europa er i en dyb, dyb krise. Der er nogle lande, der simpelthen har brugt så mange penge, som man ikke drømmer om det, uden at have råd til det. Så vi var i en situation, da det danske formandskab trådte til, hvor vi simpelthen var nødt til at få stabiliseret skibet, for ellers så risikerede man, at det ville gå galt. Det er blandt andet det, finanspakken er blevet brugt til. Så er spørgsmålet, er det nok bare at spænde livremmen ind, eller skal der noget mere til? Og der er jo nogen borgerlige stemmer i Europa, der siger, jamen, det er fint, bare man skærer mest muligt, så løser problemerne sig.
Angela Merkel for eksempel.
Ja, jeg vil ikke sige, at hun siger, at det er fint kun at spare. Men vores budskab er, at man er nødt til, som jeg sagde før, at få styr på butikken, før at man har fået lukket de kæmpe, kæmpe huller, der er i økonomien, og gør noget ved dem, jamen, så glem resten. Men når man så har fået EU ind på den rette kurs, så er det, at det ikke kan stå alene. Vi er i den situation i EU lige nu, at der er en vækst på 0,5%. Det er meget, meget lidt. Og det betyder jo så også, at hvis vi for alvor skal gøre noget ved arbejdsløsheden, så skal vi tænke os om. Det betyder, at vi skal have sat gang i hjulene. Det betyder blandt andet reformer af det indre marked, der kan skabe millioner af jobs. Og det betyder også, at EU's budget, som vi sidder og forhandler, det er faktisk også en af mine opgaver som europaminister. Det skal vi simpelthen bruge klogere. Altså, vi vil gerne investere de penge bedre, end de bliver brugt i dag.
Nu tager vi lige nogle spørgsmål fra Facebook, og lytterne kan som sagt skrive ind på Facebook, Korto og Steno. Og det ligger lidt i forlængelse af det, vi tidligere har snakket om. Det er Frederik Vad Nielsen, som skriver, jeg har et spørgsmål til Nicolai Wammen. I Frankrig vil den næste præsident nok være socialist, og samtidig kan vi se, at de socialdemokratiske socialistiske partier i f.eks. Holland, Tyskland og Italien står stærkere og stærkere. Hvordan vil det påvirke EU's politik og dagsorden, for eksempel når det kommer til finanspakten?
Jeg tror, man må sige, at udgangspunktet er, at der er en finanspagt, som der er enighed om blandt hovedparten af EU's lande.
Endnu?
Jamen, det tror jeg, er, man må sige, det er udgangspunktet.
Så det franske præsidentvalg kommer ikke til at få betydning for det?
Jeg er helt sikker på, at uanset hvordan det franske præsidentvalg går, så vil det få betydning for Europa. Det, jeg synes, er interessant at hæfte sig ved, hvis der kommer flere socialdemokratisk ledede regeringer i Europa, og det håber jeg selvfølgelig, der gør. Jeg er selv socialdemokrat, jeg tror, det vil være en god idé. Andre kan have en anden holdning, fair nok. Men Danmark vil jo meget gerne have, at der er så mange lande som muligt, der støtter vores dagsorden om vækst og jobskabelse som det andet ben i forhold til den økonomiske politik, hvor det at få stabiliseret skibet, få EU på ret kurs er første del, og så vækst og jobskabelse, det er det næste. Og der tror jeg, det vil være hjælpsomt, at der kommer så mange socialdemokratiske regeringer i EU som muligt, men jeg vil også bare sige, at rollen for et EU-formandskab, uanset om det er Danmark eller Cypern eller et andet land, det er at få 27 lande til at arbejde sammen, uanset om de har en borgerlig regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Det er vores opgave at være brobygger, og det tager vi alvorligt.
Men det er sådan, man skal sige, den tekniske ting i det, men er vi ikke nået til, at vi også som danskere bliver nødt til at kigge på det der EU-projekt, som at sige, realiteterne er, at det er tyskerne, der bestemmer.
Realiteterne er, at der er...
At de i hvert fald lægger mindre skjul på, at de bestemmer meget nu, ikke?
Realiteterne er, at vi er 27 lande, som har stået i en situation, hvor der var krise. Og hvor nogle af de lande, der normalt også har trukket meget i EU-samarbejdet, de simpelthen har haft problemer op til halsen. Og der er Tyskland så gået ind og taget et lederskab. Og man kan være enig eller uenig i de konkrete forslag, de er kommet med. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at der har været nogle lande, blandt andet Tyskland, og i øvrigt også Danmark, som et af de lande, der virkelig prøver at få sat en offensiv dagsorden i EU, der går ind og tager et ansvar. Og man skal bare huske på, at EU er en klub af meget, meget forskellige lande. Og det, der er vigtigt for Danmark i hvert fald, det er, at det ikke alene er Tyskland, eller for den sags skyld Frankrig, eller Sverige, eller hvad det måtte være, der bestemmer farten, men at vi gør det i fællesskab. Og dit spørgsmål er så, har Tyskland et stort ord, skulle have sagt? Ja, naturligvis har
de
det.
Ja, og et større ord, end de har skiltet med i mange år. Ikke? Altså, ja. Fordi nu er det åbenlyst. Altså, selv den polske udenrigsminister går ind og tryller Tyskland om at tage et lederskab.
Jamen, som sagt, jeg synes ikke, man kan bebrejde tyskerne, at de går ind og tager et lederskab. Jeg synes til gengæld, at alle vi andre har et ansvar for, at vi også træder ind på banen, og det mener jeg så også, Danmark har gjort i forbindelse med EU-formandskabet, og det synes jeg har været godt.
Nicolai Wammen, jeg hørte dig før sige, at før så skal vi stabilisere skibet i Europa, det tror jeg alle er enige om, og så skal vi i gang med at ligesom skabe vækst og beskæftigelse, og der er det godt, hvis der kommer flere socialdemokratiske regeringer til i den proces. Det lyder i mine ører, nu kunne du rette mig, hvis jeg tager fejl, at det lyder som om, at man på et tidspunkt vil sætte gang i vækstmotoren ved netop at bruge den gamle keynesianske model ved simpelthen at øge budgetunderskuddene i de dele af Europa, som måske har råd til det. Det kunne være Danmark for eksempel, Sverige og altså de lande, som ikke har de problemer, som man har i Middelhavslandene. Har jeg forstået det rigtigt?
Nej, det jeg sagde var egentlig, at man kan sætte gang i væksten på andre måder.
Hvordan?
Ja, det kan du blandt andet gøre ved, som jeg var inde på før, at lave reformer af det indre marked. Det indre marked har...
Arbejdsmarkedsreformer?
Hvis jeg lige må få lov at forklare
det. Det må du.
Det lyder godt. Det indre marked, som jo er, at vi kan handle med hinanden på tværs af grænser i EU, har 20 års fødselsdag. De første 10 år, vi havde det indre marked i EU, der blev der skabt ca. 2,5 millioner nye arbejdspladser. Siden er det gået langsommere. Vi vil meget gerne have, at vi laver nogle reformer, så det indre marked bliver mindre byråkratisk, så det bliver nemmere for virksomhederne at sælge, så det bliver nemmere for alle de 500 millioner mennesker, der bor i EU, at købe på tværs af grænser. Det giver øget konkurrence, det giver vækst, det giver jobs. Det er den ene måde at gøre det på, og det er ikke noget, der koster en krone på statsbudgetterne. Det er noget, der skaber vækst, og der skaber fremgang.
Og det er alle enige i?
Jamen prøv at høre, du kan jo godt sige, at alle kan være enige om nogle ting, men vi har sådan set bare sat os for at gennemføre det. Og det er det, vi bruger en del kræfter på, fordi når du slutter med skåltalerne, uanset om du er liberal eller du er socialdemokrat, så kommer der også et øjeblik, hvor man så også må levere på alle de fine ord. Og det er sådan set det, vi er i fuld gang med. Den anden del, hvor vi kan gøre det, det er, når det gælder hele spørgsmålet om EU's budget. Altså, det vi forhandler lige nu, det er fra 2014 til 20, hvad skal EU bruge pengene på? Det er ca. 7.500 milliarder danske kroner i den periode. 1.000 milliarder kroner om året. Der synes vi fra den danske regerings side, at dem kan vi bruge klogere, end de bliver brugt i dag. Vi synes, der skal bruges færre penge på landbrugsstøtte. Vi synes, der skal bruges færre penge på strukturfonde. Vi synes, der skal bruges færre penge på administration i EU. Til gengæld vil vi gerne investere noget mere i uddannelse, i forskning og i grøn teknologi. Det, som vi ved, kan skabe jobs i fremtiden.
Det er jo et stort emne, vi er i gang med det her EU. Det vælter sige. Faktisk ind med spørgsmål fra lytterne her, men der er et, som jeg synes er meget overordentligt interessant, fordi det er noget, vi ikke har talt om i meget lang tid, nemlig at det er en Pola Rojan Bakker. Han skriver, eller hvis
hun,
det er...
Jeg tror faktisk, det er en hund.
Jeg ved ikke, men det er et meget lille billede. Nå, men altså, hvordan går det med at puste liv i EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet? Og jeg tænker, er tyrkerne overhovedet interesseret i at komme ind i det der kæmpe store klodset falitbo, som EU er med? Altså, de har jo en glimrende økonomi, der tonser derud af, hvad skal de der? Og de er jo ikke rigtig velkommen. Det var de jo ikke, mens det gik godt.
Altså... Den danske regeringsholdning er den, at hvis Tyrkiet på et tidspunkt kan leve op til de krav, der er for EU-medlemskab, jamen så skal de være velkommen.
Men det er ikke...
alle ved også, at der er meget, meget lang vej, inden det bliver tilfældet. Altså, når man skal lave forhandlinger med et potentielt nyt medlemsland, så er der 35 forskellige hovedområder, der skal forhandles på plads, før at man kan komme med. Når det gælder Tyrkiet, er der ikke et eneste af dem, der er forhandlet på plads på nuværende tidspunkt.
Så det vil sige, at det står bare fuldstændig stille, og det er ikke rigtig noget, der interesserer nogen af parterne for tiden?
Nej, det er ikke rigtigt, at det ikke interesserer nogen af parterne, men det er meget vanskelige forhandlinger, der ligger mellem EU og Tyrkiet. Og det er ikke sådan, at vi forventer nogen mirakler under det danske EU-formandskab, men vi har signaleret til Tyrkiet, at vi vil gerne se, om vi kan lave nogle fremskridt. Og der er også møder med tyrkiske ministre, både fra det danske formandskabs side og også fra EU-kommissærs side. Så det er ikke sådan, at vi ikke mødes, men jeg vil heller ikke sidde og give indtryk af, at det bare er lette forhandlinger, for det er det ikke. Det er meget, meget svært, og det tager jo to til en tango, og det gælder også i denne her sag.
Vi tager lidt flere spørgsmål fra Facebook. Jonathan Rytsov
Rytsov.
Hvorfor modarbejder den danske socialdemokratisk ledede regering en skat på finansielle transaktioner, når konservative kræfter rundt om i Europa arbejder for den? Går Nicolai Wammen ikke ind for konjunkturstyring på europæisk plan, lyder spørgsmålet?
Vi har det sådan, at en FTT, transaktionsskatten, som man kalder det, synes vi kunne være en god idé, hvis man laver det på global plan.
Det er altså i folkemunden hedder en Tobin-skat,
ja,
bare for lige at...
Ja, men folkemunden, jeg ved ikke, hvor meget folkemunden der er over Tobin-skat.
Der er lidt mere end FTT, ikke? Jo. Så tror man jo, at det er en eller anden fagforening.
Ja, men altså... men uanset hvad man kalder det, så er det stort set det samme, man taler om. Og der er det sådan, at hvis man går ind og kigger på det konkrete forslag, der er kommet fra EU-kommissionen, om hvordan man kunne skrue sådan en sammen, så er vi bekymrede for, at det vil koste arbejdspladser, og det vil koste vækst, og at de arbejdspladser vil flytte uden for EU's grænser. Hvis man kan lave en anden model, hvor man undgår det, jamen så er vi åbne over for at diskutere det. Og det vi allerhelst så, det var, at man lavede sådan en på global plan, sådan at det ikke bare var i EU, men det var hele verden.
Men I er jo voldsomt uenige i jeres parti. Altså studievært på denne kanal i programmet Europa i Flammer, Dan Jørgensen, han bliver jo fuldstændig overstadig lykkelig, når han taler om den her finansskat, og han har snakket rigtig meget med Poul Nyrup om det, og synes, det er en sindssygt god idé. Hvordan kan det være, at I er så uenige om det? Er det Margrethe Vestager, der i virkeligheden bestemmer den danske holdning der?
Nej, det er regeringen, der bestemmer, hvad holdningen er til det spørgsmål. Og det er jo fair nok. Altså, det her er jo komplicerede størrelser. Og det kan godt være i andre partier, at man kun kan have én holdning, og i øvrigt så skal gå i takt og gøre honnør ved samme lejlighed. Men altså, der er højt til loftet, også hos Socialdemokraterne, og det er fair nok, at der er nogen, der har en anden holdning. Regeringens holdning er den, at det konkrete forslag, der er lagt frem fra EU-kommissionen, synes vi ikke er en god idé. Og derfor har vi også sagt, at det kan vi ikke støtte, fordi vi er bange for, at det vil koste arbejdspladser, og det vil koste på væksten på et tidspunkt, hvor det, vi har brug for i Europa, er arbejdspladser og vækst. Kommer der et bedre forslag, som ikke giver de problemer, jamen så lad os diskutere det.
Et næste spørgsmål, det kan du stille, Torben.
Ja, det kan jeg gøre. Det er Jens Carstensen. Der er vi over en af de mindre ting, men ikke uvæsentlige med en dansk vinkel på. Har Vammen en kommentar til danske mindretalsskoler til deres strabasser i Slesvig-Holsten? De får beskåret deres støtte i det tyske. Ja, så det forstår jeg så ikke. PT er det værd færre nødvendigt. Se de lys af, at de faktisk laver god. Altså, selvom det der, som det i virkeligheden handler om, ja, det er det danske mindretal i Tyskland er blevet beskåret med nogle ganske få procent i delstaten Slesvig-Holsten. Og så har de fået en kompensation fra Berlin. Er det ikke sådan nogenlunde,
jo, det
hænger sammen?
Jo, det er fuldstændig korrekt.
Og det er ikke noget, der... jeg vil sige, det er da et spørgsmål. Altså, selvfølgelig, der vedkommer ret få mennesker i en europæisk sammenhæng, men lige i en dansk sammenhæng. Er det noget, du har en kommentar til?
Ja, det har jeg. Noget af det, der er fantastisk godt ved forholdet mellem Tyskland og Danmark, det er, at vi er et utroligt godt eksempel på, at mindretal kan leve i fred, og som en integreret del af et andet land. De tyskere, der bor i Danmark, og de danskere, der bor i Tyskland. Og det gælder blandt andet, at man kan gå i skole i Danmark. Der kan der være tyske skoler, og i Tyskland er der så danske skoler. Der er det sådan, at det støtter man på begge sider af grænsen, og der har man så i Slesvig-Holstein, delstatsregeringen, skåret ned på det. Det synes vi fra den danske regerings side er en dårlig idé.
Men det er 3%.
Til gengæld, jo. Til gengæld så er vi glade for, at den tyske forbundsdagsregering, altså den nationale regering, har gået ind og så lagt de penge ind på bordet, som de andre tog væk. Og vores principielle holdning er, at vi håber, at delstatsregeringen ændrer sin beslutning. Men indtil da det måtte ske, så er vi glade for, at den tyske regering på landsplan går ind og sørger for, at der ikke er problemer.
Men man skal måske så lige i den her sammenhæng få til, at de danske, altså SSV, Sydslesvigsk Vælgerforening, som har et mandat i landdagen i Kiel, truer med at bruge det mandat til at indsætte en socialdemokratisk regering i protest mod, at CDU har taget de 3%. Og det er et brud med mange års traditioner om at forholde sig til neutral i forhold til rød og blå i Tyskland. Jeg synes bare lige, at det har jo noget med sagen at gøre, så helt så gnidningsløst er det jo ikke.
Nej, det jeg sagde var jo, at den danske regering ser gerne, at delstatsregeringen i Tyskland lader være med at spare på det danske mindretal. Men når de nu har valgt at gøre det, så er vi så til gengæld glade for, at den tyske forbundsdagsregering har gået ind og sørget for, at mindretallet ikke bliver ramt.
Vi er ved at nærme os afslutningen af den første time af Korto og Steno, men vi har et spørgsmål fra Bjørn Karlstrøm, som skriver, kan I ikke spørge Vammen, hvad der skal ske med hans ministerium efter formandskabet, og hvad vil hans funktion være? Ja, hvad skal du egentlig lave nu her? Skal du være minister for noget helt andet, eller skal du være ned på bænkene og være menig?
Nej, det er sådan, at da der kom en ny regering i Danmark, så besluttede vi os også for, at der skulle være en mere aktiv europapolitik, end den, man havde set under den tidligere regering. Det var blandt andet ved, at vi gik ind og skrottede den grænseaftale, som den tidligere regering havde lavet med Dansk Folkeparti.
Ja, tak for det.
Som vi synes kostede en masse penge og gav en masse problemer. Og det var en god beslutning. Vi sagde også, at vi ville gerne ind og have en europaminister. Og det har der været en gang før i Danmarks historie, nemlig da Bertel Haarder var det under Anders Fogh Rasmussens formandskab. Men der var det kun et halvt år. Og Europa spiller så stor en rolle nu, at mit job er en permanent stilling, også efter det danske formandskab. Og jeg er bange for, at problemerne ikke er løst i Europa efter 1. juli. Jeg tror, at der bliver nok at se til for den danske europaminister, og jeg glæder mig til opgaven.
Du får nok knap så travlt.
Ja, du har ikke set min kalender, kan jeg høre.
Nicolai Wammen, europaminister og socialdemokrat, mange tak, fordi du tog dig tid til at komme her og besøge vores program, fordi vi er ved at være færdige med første time, og vi vender selvfølgelig tilbage efter nyhederne, men jeg skal også gøre vores trofaste lytter opmærksom på, at det er faktisk sidste gang, at Cordua og Steno sender mellem 14 og 16. Fra næste uge, så sender vi fra klokken 10 om formiddagen til klokken 12. Og det er jo noget, man skal skrive sig både bag øret og alle mulige andre steder.
Så det er slut med at ligge og hele formiddagen og sove?
Ja, jeg synes, man kan godt blive liggende i sengen og høre det her og deltage meget, meget aktivt i debatten. Der er mange mennesker, der tænker bedst liggende. Men det vil vi også gøre opmærksom på i næste time efter nyhederne, hvor vi har Per Clausen fra Enhedslisten i studiet, og vi skal høre, om han virkelig mener, at Enhedslisten vil vælte regeringen, hvis ikke de får lov at beholde store bededag, og så er der nyheder.